Începem să studiem sau deja am început săptămâna aceasta la grupurile de casă să studiem cea mai frumoasă carte din Sfânta Scriptură. Și nu spun lucrul acesta doar pentru Daniel Boca. Îl spun pentru că pentru mine această carte este o carte de suflet. Pentru mine, această carte are niște tablouri extraordinar de frumoase, din care am învățat așa de multe lucruri. Mi-aduc aminte de când eram mic copil, așa cum fac eu copiii mei acum, părinții mei mi-au povestit cele relatate în cartea Daniel. Despre lucrurile extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut cu Daniel, cu prietenii lui, în Babilon și în Imperiul Medo-Persan. Și acele lucruri mi-au rămas în minte și mi-au influențat viața încă de mic copil. De aceea spun că cu adevărat începem să studiem cea mai frumoasă carte din Sfânta Scriptură. Cartea Daniel este o carte profetică, dar are în ea foarte multă istorie. Și nu ne referim aici doar la faptul că ne sunt relatate cele întâmplate cu Daniel, cu prietenii lui, cu împărații pe care i-au slujit. Da, Dumnezeu ne relatează și acea porțiune de istorie, dar în cartea Daniel, Dumnezeu, mai mult ca niciodată, ca niciodată până atunci, dezvăluie, dă la o parte cortina și dezvăluie în fața tuturor popoarelor istoria, pornind din acel punct până în finalul ei. Și atunci m-am întrebat, de ce oare face Dumnezeu lucrul acesta în acel context, în acel moment istoric? De ce nu îl face mai înainte sau după? De ce îl face exact în acel moment istoric? Și pentru a răspunde la această întrebare, cred că ar trebui să privim puțin la contextul celor relatate în cartea Daniel. Și ar trebui să avem relativ proaspăt în mintea noastră câteva informații legate de acest context, pentru că nu de mult am studiat împreună cartea Ieremia și apoi cartea Ezechiel. Și așa cum se poate vedea pe slide, cei trei sunt contemporani. Și am vorbit atunci despre contextul istoric. Ieremia își începe lucrarea ceva mai devreme. El începe lucrarea pe vremea împăratului Iosia. În al 13-lea an al împăratului Iosia, Ieremia începe să profețească. Daniel și Ezechiel se nasc ceva mai târziu, la aproximativ 4-5 ani după ce Ieremia deja începuse lucrarea. Asta înseamnă că Daniel și Ezechiel, acea generație, s-au născut într-un context în care, pe de o parte, au fost influențați de reforma pe care Iosia a încercat să o facă în Israel, pentru că Iosia începe să facă reforma cu un an înainte ca Ieremia să-și înceapă lucrarea. Deci acești tineri, acea generație, s-au născut în acel context. Părinții lor, cu siguranță, au fost influențați de reforma pe care Iosia a făcut-o. Și atunci și ei, copilăria lor, pentru că ei au prins și o parte din copilăria lor, au prins-o sub domnia lui Iosia, au fost influențați de acest lucru. Pe de altă parte, Ieremia deja începuse să profețească despre dărâmarea Ierusalimului, despre dărâmarea templului, despre robia babiloniană. Și în acest context cresc acești tineri. După moartea lui Iosia, nu la foarte mult timp, la aproximativ 3 ani, Daniel este luat în robie, dus în Babilon. Lucrurile se tulbură în Israel. Și Daniel și alți tineri ajung să fie robi în Babilon. Pentru prima dată în istoria lor, Evreii aveau să se confrunte cu o situație nemai întâlnită. Aveau să fie împrăștiați, fără un loc al lor, fără o țară a lor, fără templu. Și atunci, în acel context istoric, cu siguranță că se ridicau foarte multe întrebări și foarte multă confuzie, pe de o parte pentru această rămășiță, pentru acești tineri, care cu siguranță aveau întrebări legate de Dumnezeul lor, de Iahve, de ce au ajuns în robie când ei l-au slujit, pe de o parte, pe de altă parte, popoarele își puneau și ele întrebări legate de cine este acest Dumnezeu al lui Israel, cine este acest Iahve. Și atunci, Dumnezeu trebuia să răspundă și Dumnezeu răspunde la aceste întrebări. În ceea ce privește popoarele, în înțelesul vremii respective, dacă când un popor era cucerit, asta în mod automat, în mentalitatea lor, se traducea în faptul că și Dumnezeul acelui popor cucerit se subordonează sau este mai mic decât Dumnezeul sau Dumnezeii poporului cuceritor. Popoarele, sau cel puțin babilonienii, puteau să înțeleagă că Dumnezeul lui Israel este mai mic decât Dumnezeii Babilonului. Și din punctul acesta de vedere, Dumnezeu avea o problemă, putem spune, o problemă de imagine. Trebuia să răspundă la acest lucru în fața tuturor popoarelor. Pe de altă parte, în ceea ce privește rămășița, să ne gândim la acești tineri care au ajuns în Babilon. Câte întrebări nu aveau în mintea lor? Mai este Dumnezeu cu noi aici? Să continuăm să-i mai slujim? Dar cum să o facem? Pentru că noi am fost învățați într-un anumit cadru și cadrul acesta ne este luat. Cum să-i slujim lui Dumnezeu în Babilon? Să rămânem la curtea împăratului? Ce să facem acolo? Printre vrăjitori, printre idoli? Ce să facem? Dumnezeu mai este oare cu noi? Și erau întrebări absolut legitime pe care acești tineri și le puneau. Gândiți-vă la cât de greu le-a fost acestor tineri ca să accepte că templul a fost părăsit de Dumnezeu, că templul va fi distrus, casa Domnului. Noi știm din cartea Ezechiel cât de greu i-a fost lui Dumnezeu ca să se desprindă de casa lui, ca să se desprindă de cetatea lui de Ierusalim și cum Dumnezeu se frânge înainte ca să părăsească casa lui. Pentru acești copii n-a fost deloc ușor să accepte acest lucru. Dumnezeu însă, așa cum am văzut și în Ezechiel, nu renunță la planurile sale pe pământ. Chiar dacă își părăsește casa de la Ierusalim și ea va fi distrusă, Dumnezeu de data aceasta putem să spunem că își mută casa, practic, în Babilon. Dar de această dată, în această rămășiță, în acești tineri care au ajuns în Babilon, pe care Dumnezeu i-a scos ca pe smochinele bune, din Israel și i-a dus în Babilon. Dar Dumnezeu nu rămâne fără o casă. Casa sunt acești tineri, acea rămășiță. Și atunci, grija lui Dumnezeu, toată grija lui Dumnezeu se mută pe această rămășiță. Și Dumnezeu face tot ceea ce ține de ei, ca să-i protejeze. Vrea să le transmită foarte clar acest mesaj. Și, practic, asta face Dumnezeu prin Daniel și prin prietenii lui. Îi aduce la curtea împăratului, îi înalță și face în mod public, foarte vizibil, ceea ce face cu ei. Pentru ca fiecare din rămășița lui Israel să înțeleagă că Dumnezeu nu i-a părăsit, că Dumnezeu este acolo cu ei, că Dumnezeu este în Babilon cu ei și încă are planuri mari cu ei. Grija deosebită a lui Dumnezeu pentru rămășița pe care a adus-o în Babilon. Pe de altă parte, așa cum spuneam, Dumnezeu trebuia să dea un răspuns popoarelor, neamurilor. Și atunci, una din temele principale ale cărții Daniel este suveranitatea lui Dumnezeu. De fapt, ceea ce Dumnezeu încearcă să le spună tuturor celor vii este că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui vrea sau cui place. Acest verset se repetă de câteva ori în cartea Daniel. Cel puțin de două ori în capitolul 4, încă o dată în capitolul 5. Și minunea este că Nebucadnețar, împăratul Babilonului, înțelege atât de bine acest lucru. Nu numai că îl înțelege el, Nebucadnețar are grijă ca toate popoarele, absolut toate popoarele, să audă acest lucru, să audă ceea ce el a priceput. Și iată ce spune Nebucadnețar. În capitolul 4, din versetul 1, Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oameni din toate limbile, care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, cel preanalt față de mine. Cât de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui, împărăția Lui este o împărăție veșnică și stăpânirea Lui dăinuiește din neam în neam. Nebucadnețar vorbește despre un Dumnezeu care rămâne fără țară, fără templu, a unui popor pe care tocmai îl cucerise și spune aceste cuvinte despre el. Ba mai mult, sunt câteva versete în finalul capitolului 4, atât de frumoase. Sunt cuvintele unui împărat păgân. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfeșnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Vine să credeți, acestea sunt cuvintele lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Și așa cum spuneam, el vorbește practic despre un Dumnezeu care a rămas fără țară, fără templu, dar de fapt Dumnezeu n-a rămas fără templu. Dumnezeu, așa cum spuneam, și-a mutat practic locul lui, țara lui, templul lui, în această rămășiță. Această rămășiță devine templul lui Dumnezeu. Dar atenție! Lucrul acesta n-ar fi fost posibil dacă acești tineri, dacă această rămășiță nu și-ar fi păstrat identitatea în Babilon. Și era un lucru atât de dificil. De cum ajung în Babilon? Babilonul încearcă să le fure identitatea. Știm despre Daniel și ceilalți prieteni ai lui, le schimbă numele. Și apoi, cât de complicat era, Babilonul încerca să-i absoarbă efectiv, să-i asimileze. Cum să rămâi, să-ți păstrezi identitatea în acel context? Era atât de complicat. Dar era atât de important, pentru că altfel, cum ar fi priceput oare Nebucadnețar și ar fi ajuns să rostească aceste cuvinte și apoi să le facă cunoscut întregii lumi, dacă acești tineri nu și-ar fi cunoscut în primul rând și apoi să-și fi păstrat identitatea în Babilon? Era un lucru atât de important. Și Daniel și prietenii lui reușesc acest lucru. Ei reușesc să-și păstreze identitatea și în măsura în care și-o afirmă. Și ei fac lucrul acesta în Babilon. Dar ce este interesant? Este că ei nu o fac într-un mod ostentativ. Nu o fac într-un mod fanatic, ci cu foarte mult echilibru. Ei nici nu se izolează. Ar fi putut să plece, să fuge de la curtea împăratului. Dar ei rămân acolo, la curtea împăratului, printre idoli, printre vrăjitori. Și tocmai din acest punct de vedere, acești evrei ajung să aibă un impact atât de mare în Babilon, tocmai pentru faptul că au reușit, într-un context imposibil, să-și păstreze identitatea. Despre ei se spune, despre Daniel, dacă citiți pe parcursul cărții, se spun cel puțin două lucruri. Daniel, evreul, acela dintre prinșii de război al lui Israel, el a rămas evreu și în același timp slujitorul Dumnezeului celui preanalt, căruia veșnic, necurmat, îi slujește. Daniel, pe parcursul tuturor împăraților, fie că vorbim de Nebucadnețar, fie că vorbim de Belșațar sau de Darius, Daniel reușește și ceilalți tineri să-și păstreze identitatea, să rămână ceea ce a plecat când Dumnezeu i-a scos din Israel. Și tocmai acest lucru face posibil ca Dumnezeu să dea acel răspuns. Pe de o parte, rămășiței, dar pe de altă parte, tuturor, așa cum am văzut, tuturor popoarelor. Dacă venim în vremurile noastre, cred că trăim ca niciodată până în acest moment cea mai cumplită criză de identitate. Omenirea traversează cea mai cumplită criză de identitate de la creația ei. Țări care se pierd, popoare care nu-și mai regăsesc identitatea. Și dacă venim la individ, oameni care nu mai știu cine sunt, de unde vin, dacă sunt rezultatul evoluției sau cum au apărut, dacă sunt bărbat sau femeie, nu mai știu identitatea lor națională, englezi, francezi, belgieni care se duc, se înrolează în ISIS, care devin ceea ce n-au fost nici părinții lor, nici ei niciodată, trăim cea mai cumplită criză de identitate. Și spiritul vestului și lumea virtuală în care trăim va veni din ce în ce mai mult și peste România. Va veni peste copiii noștri. Va veni peste generațiile viitoare. Știți că în vest sunt legi care, spre exemplu, spun că nu trebuie să se mai treacă pe actele de identitate ale copiilor dacă sunt fată sau băiat. Nu trebuie să mai treacă genul. Vor decide ei când vor crește mari ce sunt. Și acești copii nu mai știu ce sunt de mici. Rețelele de socializare permit copiilor și tinerilor să fie cu totul altceva decât ceea ce sunt ei, de fapt. Privind la ceea ce vine peste noi și la contextul în care trăim, și în același timp la modul în care Daniel și prietenii lui au reușit să-și păstreze identitatea în Babilon, m-am simțit provocat de o imensă, de o foarte, foarte importantă întrebare. Cine? Cine sunt? Pentru că până ați păstra identitatea, E foarte important să ți-o cunoști. Cine sunt? Și mi-ar fi plăcut foarte mult ca să dezvolt această temă astăzi, dar nu avem foarte mult timp. În schimb, vreau să vă fac câteva provocări pe care Dumnezeu mi le-a făcut mie. Și în mintea mea am pornit de la o bornă pe care mulți oameni au pierdut-o. Și anume, faptul că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și foarte important să avem în minte acest lucru. Și dacă înțelegem acest lucru, oare ne mai permitem să fim orice? Oare ne mai permitem să facem orice? Legat de nume, doar ca să vedem cât de departe suntem de unde am pornit, de origini. În trecut, numele chiar pe care îl purtau oamenii chiar aveau o semnificație. Astăzi, dăm nume copiilor, nu contează cum, de unde și mai mult, poți să faci o combinație așa random de litere și dacă se nimerește să sune bine, e cool și dăm numele copilului. Asta este contextul în care trăim. Sunt născut într-o familie și mă întreb, oare mai știu, mai contează pentru mine cine au fost bunicii mei, străbunicii mei? Mai influențează viața lucrul acesta? Mai cunosc acest trecut al meu? Aceeași întrebare legat de faptul că sunt născut într-un popor sau într-o țară. Doar să ne uităm la românii care plec în afară. Este suficient un an, doi în Italia și ai devenit italian. Nu mai știi de unde ai plecat. Nu mai știi limba română. Și putem continua. Dacă este să ne gândim, dacă mai avem, legat de identitatea noastră culturală, identitatea noastră religioasă și așa mai departe. Dar aș vrea să citesc un text din Noul Testament în care să vedem cât de bine Pavel știa cine este, știa de unde vine și încotro se îndreaptă. Măcar că eu aș avea pricină de încredere, chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neplinirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprinire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprinirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos, Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pavel știe foarte bine cine este, dar un lucru din identitatea lui contează acum pentru el. Și acela este noua identitate pe care o primește în Hristos. Contează acum cine este El în raport cu Iisus Hristos. Aș vrea ca aceeași întrebare să ne punem și noi. Cine suntem în Hristos Domnul nostru? Și sunt lucruri atât de frumoase la care putem medita. O făptură nouă. copii ai lui Dumnezeu, o preoție împărătească. Aș vrea să mă opresc însă la un lucru. Nu de mult am studiat unul Ioan. Și Apostolul Ioan, în capitolul 3, versetul 1, spune așa. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Atunci când se va arăta El, vom fi ca El. În întrebarea cine sunt, am pornit de la o bornă foarte importantă. Faptul că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar acest chip, această identitate ne-a fost furată. În Eden, cel rău a reușit să fure această identitate. El care, la rândul lui, și-a pierdut identitatea. Dar minunea pe care o face Dumnezeu în Hristos, slăvit să-i fie numele, este că prin Hristos avem șansa ca să ne recâștigăm, să ne redobândim identitatea pe care am pierdut-o. Și ca oameni pe acest pământ putem să ne luptăm și să facem orice. Nu ne vom găsi liniștea, nu ne vom găsi împlinirea, nu ne vom găsi fericirea, până când nu ne vom întoarce la identitatea pe care am pierdut-o de fapt și pe care o putem recâștiga în Hristos Domnul nostru. Dumnezeu să ne ajute ca în acest context foarte tulbure în care trăim, pe de o parte, să ne încredem în El, pentru că El ține istoria în mâini și în cartea Daniel vedem din plin lucrul acesta. Nimic nu se întâmplă fără controlul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne fie teamă. Dumnezeu este în control. În același timp, provocarea pentru noi este ca în acest context complicat să avem echilibrul lui Daniel, să reușim prin puterea lui Hristos, prin ceea ce suntem în Hristos, să ne cunoaștem și să ne păstrăm identitatea. Domnul să ne ajute. Amin.